Google I.O. jardunaldiak izan dira egun hauetan eta bertan hainbat berrikuntza aurkeztu ditu. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon.
Ba, azteko horixe.
Bai, barkatu.
Ja, I.O. jardunaldiak, Google-enak.
Bai, hori da, bai. Bueno, ba, urtero bezala, azken egun hauetan, ospatua Google I.O. jardunaldiak, 2005, eta, bueno, ba, ohituta gauden legez, horre aurkeztu dituzte, ba, Google-ek prestatuta dituen berrikuntzak eta proiektu berriak. Orduan, jardunaldi hauetako izarra, izan da Google-en sistema erabiliaren bertsio berria, Android M, alegia, Android M deitzen zaio oraindik ez daukalako izenik, aurrekoa gogoratzen badugu izan zen Android M, eta kasu honetan, ba, eta azkenen izan da Android Lollipop, eta kasu honetan, ba, Android M-a, eta ez dakigu ze izena edukiko duen, aurreko kasuan Android 5.0 izan zen, kasu honetan ez dakigu izango den 5.bertzioren bat edo 6.0. Zer hobetu dute Android hemen? Bueno, ba, berez agintzen dute Google-etik, sistema eragile zainduago, bertzio hau zainduagoa dagoela eta potenteagoa izango dela. Baita ere bateria aurrezteko algoritmo ezberdinak dauzka eta funtzionalitate ezberdinak dauzka, beraz, suposatzen da bateria euren iraupena hobetuko litzatekela bertsio berri honekin, eta, bueno, oraindik ez dut eman holan zehaztapen gehiagorik, baina, bueno, espero dezagun hemendik aurrera, pizkanaka joateko, ezagutzen joateko Android M bertsio berri hau. Bestetik, Android Payari buruz ere hitz egin dute, hau da Googleen ordainketa plataforma, telefonoaren bitartez, sakelako telefonoaren bitartez ordaintzeko plataforma, Android Pay. Aipatu dute baitare plataforma hau eta 2005-etik aurrera jarraituko dute martzan jartzen eta garatzen. Gero baitare beste proiektu garrantzitsu bat, aurkeztuten beste proiektu garrantzitsu bat, izan da Bolt proiektua. Bolt proiektua da txip txiki bat, micro SD bat, hain zuzen ere, micro SD txartel bat, eta barruan ordenagailu eramangarri oso bat eukiko duke micro SD txartel honek, bere prozesagailuarekin, bere NFC txiparekin, tresna kriptografikoekin, adibidez edukiko du ausazko zenbaki sortzaile bat, baitare antena edukiko du, eta sistema eragile bezala, hartos sistema eragilea edukiko du. Sistema eragilea ubideratuta dago segurtasun atasetara eta datuen pribatutasunera. Baitare 4 GB biltegiratze sistema edukiko du, hori guztia, aipatu dugun hori guztia, micro SD txartela baten barruan. Txartelonen bitartez, baita ere, pasaitzatatik aratago joan nahi da, ziurtasun sistema bezala, zentzu honetan, Google lan egiten ari da, Bolt micro PC honen bitartez, gure ohiturak, smartphonea erabiltzeko ohiturak, detektatzeko, ulertzeko, biltegiratzeko eta prozesatzeko. Pertsona bakoitzak dauzkan ohiturak, erabiltzaile bakoitzak dauzkan ohiturak ezberdinak dira, eta orduan aplikazio edo funtzionalitate honen zera izango litzateke ohitura horiek prozesatu, ulertu eta horrela jakin ea telefonoa bere jabe erabiltzen diren edo beste erabiltzaile bat erabiltzen diren telefono hori. Beste proiektu garrantzitsu bat, Jack Quart proiektua litzateke. Izan ere, azken aldi honetan pilpilean daude gailu eramangarriak, eskumuturrekoak, erloioak eta wearable ezberdinak. Kasu honetan, Google baita ere haratago joaten da eta eunak edo ari elektronikoak garatzen ari da, Levi's arropa markarekin batera, garatzeko arropa adimentsua eta erabilen izateko gure gailu ezberdinak arroparen bitartez. Hau da, berez, arropa hori osatuta dago ez ari arruntez, baizik eta ari adimentsuez osatuta dagoela, eta horrela, bueno, ba, gure arroparen bitartez, gure jantzien bitartez, kontrolatu izango ditugu gure gailua, bai telefonoa, edo bai bestelako gailuak, eta horrela, ba, bueno, ba, deiak erantzun, edo ikusi jakinaraztenak, edo aparteko funtzionalitateak. Urrengo proiektu garrantzitsua da Brillo proiektua. Brillo proiektua da Googleen lehenengo sistema eragilea, interneten gauzen internetari bideratuta, hau da, azken aldi honetan baita ere entzuten dugu askotan Internet of Things, gauzen interneta, hau da, gauza guztiak, mundu hori non gauza guztiak internetera konektatuta dauden, eta horretarako edo bide horretan, ba, Googleek ere eman ditu bere urratsak, eta kasu honetan Brillo sistema eragilea garatu du. Jakina denez, Androiden oinarrituta dago, hau da, Androiden oinarritutako plataforma da, eta, bueno, ba, plataformaren bitartez fabrikatzaileak sortu aldituzte, gailu eta gauza ezberdinak sarera edo internetera konektatuta daudenak, eta horretarako baitare garatu dute protokolo, komunikazio protokolo berezi bat, web protokoloa, eta API bat garatzaileentzat, bueno, gailuak eta sistemaragilea programatua izateko. Google Now ere egongo dira berrikuntzak, adibidez orain Google Now gauza izango da informazioa bilatzeko eta egiten dizkiogun eskaeren emaitzak bilatzeko, baita ere aplikazioen barruan, eta beste berrikuntza da app invites, hau da, app invites izango litzateke, tresna berri bat aplikazioen garatzaileak beren aplikazioak edatzeko beste erabiltzailei, eta alik eta gehien bere zabaltzeko beren aplikazioak.
Jarraitzeko, Googleek erabiltzaileen pribatutasuna eta segurtasunaren kudeaketa zentralizatzen du.
Hori da, ez dakigu motu propio, edo azkenean, pizka bat presionatuta ikusi duelako bere burua, Europar batasunetik adibidez, azken aldi honetan Googleen atzetik dabilela datu eta erabiltzaileen pribatutasunari dagokionez, baina urrats berriak ematen ari da Google pribatutasunaren arloan eta erabiltzaileen datuen segurtasunaren arloan. Kasu honetan, gune berri bat ireki du, nire kontua, my account gunea, eta orduan bertatik konsultatu daiteke eta kudeatu daitezken erabiltzailei lotuta dauden Googleek ordeta dituzte erabiltzaileen datu guztiak, eta baita ere konfiguratu datu horien pribatutasuna eta segurtasuna. Baita ere konsulta dezakegu ze aplikazioren bitartez konektatzen gara, ze aplikazioren bitartez saioazten dugu Google kontua erabilita, jakina den bezala, hainbat guneetan eta aplikazioetan Google erabiltzailea erabili aldugu saioazteko eta izena emateko webgune eta aplikazioietan, orduan ere aipatuta daude ze aplikazioak daukate sarbidea kontu Google kontuaren bitartez, eta baita ere, konfiguratu aldugu edo desaktibatu aldugu Googleek guri buruz egiten duen, edo erabiltzaile bakoitzari buruz egiten duen jarraipena. Hau da, desgaitu aldugu adibidez, bilatzaileetan egiten den bilaketa ezberdinak, edo Google Mapsen gordetzen diren datu guztiak eta ibilbide guztiak, hori guztia desgaitu aldugu. Googleek bai jakinarazten digula, informazio hori erabiltzen dela bideratzeko edo pertsonalizatuagoa izan dadin erakusten digun publizitatea, baina zorretarako bakarrik, baizik eta bilaketa aurreratuagoak eta gurekin zerikusi gehiago dauzkanten bilaketak erakusteko edo ibilbidea Google Mapsen erakusteko eta aparteko funtzionalitateak, komertziak eta bar. Orduan berak hortarazten digu ez dela bakarrik publizitateterako, baizik eta baita ere erabiltzaileen mesederako daukan informazio hori guztia. Orduan, Googleek guri buruz daukan informazioa konsultatzeko eta aldatzeko, joan algara myaccount.google.com elbidera, eta bertatik konsultatu aldugu Googleek guri buruz daukan datu guztiak eta konfiguratu. Horrez gainera, badago beste URL bat, privacy.google.com, non konsultatu aldugun Googleen pribatutasun politika. Beraz, bi URL berri horiek ditugu, myaccount.google.com, guri buruzko datua Googleek gordetzen dituen guri buruzko datuak konfiguratzeko eta konsultatzeko eta pribatutasuna eta segurtasuna konfiguratzeko, eta bestetik, privacy.google.com, pribatutasunari buruzko Googleen politika ezagutzeko.
Bukatzeko, Javi, Sprout, HP-ren murgiltze konputazio plataforma.
Bai, jarraitzen dugu etorkizuneko albisteak izango liratzezkenak edo, eta, zer da murgiltze konputazioa? Sistema, ordenagailuen sistema eta errealitatearekin nahastuta. Eta horrela, ordenagailua erabilia izatea errealitatetik, edo mundu errealetik nolabait izateko. Kasu honetan, HP-ek eman du urrats garrantzitsu bat arlo honetan, eta garatu du ordenagailu bat, berez ordenagailu horrek dauzka ezaugarri ezberdinak, adibidez dauzka irude eskanerra, baitare dauka proiektore bat, dauka mugimendu sensoreak, bereizmen handiko kamera bat, eta gailu horiekin guztiekin, gauza da sortzeko irudimentziotako hologramak eta objektu fisikoak gure mai gainean, baina mai gainean fisikoan, ez monitorearen mai gainean, eta guk nolabait ikutu eta manipulatu alditugu hiru dimentsioetako objektu horiek, hologramak eta interakzio hori sortu ordenagailuarekin hiru dimentsioetan eta holograma eta objektu irudimentsioetako objektu horien bitartez, hau da manipulatu aldugu irudimentsioetako objektu bat eskuekin ikutzen ari bagine bezala. Berez ordenagailua ez da merkea, 2,489 eurotan saltzen da ordenagailu hau, baina, onartu behar da, bitxikeria nahiko bitxia da, eta gainera barrutik ere nahiko ordenagailu potentea dela. Izan ere, laugarren beranaldiko prozesagailua Intel Core i7 dakar, baitare biltegiratzeko terabait bat ekartzen dau, Windows 8.1 bertsioarekin etortzen da, eta ezaugarri potenteak dituela. Orduan, hemendik aurrera ikusiko dugu nola bilakatzen den teknologia hau, eta ikusiko dugu hemendik aurrera eta etorkizunean nola erabiliko ditugu ordenagailuak, agian astu behar dugu txagua eta teklatua, eta eskuekin erabili behar ditugu.
Javier Zurmendi, teknologia berrietan aditua. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.
Agur.